Ölüm sözdüm patşası, söz sarası. Kıyından kıyıstırar irdanası. Tilge jeñil, jürekke jılı tiyip, tep tegiz jumur kelsin aynanası. Bütün sözbün bulgansa, söz arası. Ol akınның bilimsiz beyşarası. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан. Бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Өлімгі әр кімнің ақ бар таласы. Сонда да солардың бар таңдамасы. Іш алтын сырты көміс сөз жақсысын. Қазақтың келістірер қай баласы. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айтады екен сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз надан келіп, көр жерді өлең қыпты жоқтан қармап. Қобызбен домбыра алып топта сармап, мақта өлең айтыпты әргім қарнап. Әрелден өліңменен қайыр тілеп, кетірген сөз кәдірін жұртты шарлап. Мал үшін тілін безеп, жанын жалдап, мал сұрап, біреу далдап, біреу дарбап, жат елде қайыршылық қылып жүріп, өз елін бай деп мақтар құдай қарғап. Қайда бай, мақтан шаққа барған таңда. Жисада бай болмапты қанша малда. Қазаққа өлең деген бір қадырсыз, білжірақ көрінеді бәрі таңда. Ескі бейше отырман бос мақалдап, ескі ақынша мал үшін тұрман зарлап, сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел. Сендерге де келейін, енді аяңдап. Батырды айсам, ел шауып алған талап, қызды айсам, қызықты айсам, қыдырым алап. Әншейін күн өткізбек әңгім үшін, тыңдар едің бір сөзін мыңға балап. Ақыл сөзге ұндасыз, жұрт шабандап, көнгенім ақ, соған деп жүр табандап. Кісімсіген жеп кетер білімсіз көп, жіберсем өкпеліме көп жаманда. Амалдап, қарағайда, талға жалғап, әргім жүр алар жердің ебін қамдап, мақтан қуған мал құмар нен ұғалсын, шықпаса мыңнан біреу талға талға. Мал жиіп, арамдықпен ұрлап қарлап, қусың десе, қуанып жүр алшаңдап. Қақса соқса бір пайда түсеме деп, елдің байын елертіп, жау мұндалап. Нысап, ұят, арнамыз сабыр талап, бұларды керек қылмас ешкім қалап. Терең ой, терең ғылым іздемейді, өтірік пен өсекті жүндей сабап.